nselmilkom. U hekk wasalna għall-14 il-programm ta' l-isport matul iż-żmien. Ġabra ta' studji dwar l-isport kif ukoll analiżi dettaljata ta' Lino Buġeja. Jiena Patricia Salomone nilqakom għal dan il-programm bis-suġġett Istituzzjonijiet Sportivi il-Kumitat Olimpiku Internazzjonali. Ħanaraw xi kteb Lino dwar dan. Din is-sena li qegħdin fiha ser tilħaq il-quċċata tagħha bil-Lob Olimpiku ta' Londra, uffiċjalment magħrufa bħala l-Lob ta' 30 Olimpijad. Li ser isir mis-27 ta' Lulju sa 12 ta' Awwissu. Jixra għalhekk li nagħtu ħarsa lejn l-istituzzjonijiet li hija esklusivament responsabbli għall-Moviment Olimpiku, jiġifieri il-Kumitat Olimpiku Internazzjonali. Nixtieq nenfasizza mill-bidunet li l-Lob Olimpiku li jsir kull 4 snin huwa maħsub li jkun biss manifestazzjoni esterna ta' dan il-moviment li l-messaġġ ewlieni tiegħu huwa msejjes fuq l-Olimpiżmu jew aħjar għall-valuri tiegħu fosthom dak edukattiv. Il-Kumitat Olimpiku Internazzjonali huwa mmexxi mill-President Jacques Rog, amministratur Belġan, li fis-sessjoni ġenerali li saret f'Moskow fl-2001 ħa post Juan Antonio Samaranch, li bekk sar it-tmiem president mindu twaqqaf dan il-Kumitat fl-1894. Din il-ħatra importanti kienet qabel f'idejn Demetrius Vikela Greek mill-1894 sas-96. F'idejn il-baruni Pierre de Coubertin Franċiż mis-96 sal-1925. F'idejn il-Konti Henri de Bayet Latour Belġan mill-1925 sal-1942. F'idejn Siegfried Edsholm, Żvediż, mill-1946 sal-1952. Mbagħad kien hemm Avery Brundage, Amerikan, mill-1952 sat-72, Lord Killinan, Irlandiż, mit-72 sal-1980, mbagħad Juan Antonio Samaranch Spanjol mill-1980 sal-2001 u issa għandna l-Belġan Jacques Rog. Dawn il-personalitajiet kollha għamlu minn kollox biex il-Moviment Olimpiku jeleb diffikultajiet kbar sakemm wasal sa żminijiet anqas diffiċili tal-lum. Peress li fis-sebgħinijiet kont segretarju onorarju tal-Kumitat Olimpiku ta' Malta, niftakar sewwa l-era tal-maħbub Lord Killinan, kif ukoll it-tmexxija bikrija ta' Samaranch. Dawn iż-żewġ presidenti wirtu moviment mifjun mill-bojkotz politiċi feroċi, dak ta' Moskow tal-1980 u dak ta' Los Angeles tal-1984. Kif ukoll mill-falliment ekonomiku tal-Lob ta' Montreal fil-Kanada fl-1976. L-istat tal-Moviment Olimpiku tant kien qiegħed faqda mwera li ħafna kienu jaħsbu li l-Lob Olimpiku kien ser jisfaxxa fix-xejn. Biżejjed ngħidu li fil-waqt li fil-preżent aktar minn 6 bliet japplikaw biex jorganizzaw dan il-Lob, fl-1984 kien hemm biss Los Angeles, li b'nofs qalb aċċettat li torganizza dawn il-Games. Saħansitra kien hemm moviment imnexxi minn kittieba klassiċi u studjużi oħra biex il-Lob Olimpiku jkollu post permanenti u dan il-lokal għandu jkun Olimpja tal-Qedem, eżattament fejn twielet il-Lob Olimpiku.
Recono di terra moria
Sabiħa wis, Lino, meħan komplu bis-sujġett tagħna. Kif inhu ffurmat il-Kumitat Olimpiku Internazzjonali?
Għan nibda li għażli l-mużika Pavarotti bħala omaġġju għal dan il-kantant kbir li s-saħna wieħed għandna Malta, Malta wkoll Joseph Calleja li wkoll mixi lej dik id-direzzjoni tal-ogħla livell. Imma wkoll biex infakkar wkoll li l-Muviment Olimpiku wkoll introduċa bit-tritaners wkoll l-Olympic Games ħalli iktar natu wiċċ sabiħ lil-Games, lil dawn il-Games. Essa nitkellmu mela fuq il-Kumitat Olimpiku Internazzjonali u da se nitkellmu fuq mhux biss għax waslu l-Olympic Games, kif diġa semmejna li se jkunu minn Lulju sa 12 ta' Awwissu ta' din is-sena u li se jsiru f'Londra, imma ukoll biex ukoll nuru l-idejat prinċipali ta' dan il-moviment. Għax l-Olympic Games huma biss il-manifestazzjoni esterna ta' moviment li għandu valuri x'joffri u dik hija d-differenza bejn kemm fil-qedem l-Olympic Games ta' Olimpja li kellhom dik l-idea ta' l-Kalasko Gatos, ġifiri l-bniedem virtus u l-bniedem sabiħ u fl-istess ħin huwa atleta kif tikkombina dal-affarijiet u l-Olympic Games huma eżattament il-manifestazzjoni ta' ħsieb li għandhom magħhom l-Olympic Games bħal il-Pursuit of Excellence il-ġlida biex għal-perfezzjoni huwa moviment edukattiv, huwa moviment li ressa il-popli ta' d-dinja flimkien u da' kien l-ewwel ħsieb meta Kubertin ġietu l-idea li jagħmel dawn il-games li wara gwerer kbar li kienu kien hemm l-Ewropa parti partikolarment f'pajjiżu meta f'pajjiżu fl-1871 il-forsi qawwija tal-Prussja sa waslu ġo Pariġi u ħass Kubertin li ġej minn familja militari ħassu umiljat wisq u rrid tura bronzer biex jagħti qawwa ġdida liż-żgħażagħ Franċiżi. Franza ma semitux imma għamel minn kollox biex jaqgħad dan il-moviment u wieħed mill-iskopijiet tiegħu ħalli iġib international understanding għal permess tal-isport il-pajjiżi jersqu iktar lejn xulxin. U allura għamel laqgħa fil-Sorbon fit-23 ta' Ġunju tal-1894 u hemm indaqdu ħafna mit-tista' tgħid il-pajjiżi kbar tal-Ewropa. U ddeċidew immedjatament uża tattika stage managed kollox li jagħmel fuq l-aġenda li jerġgħu r-rinnovazzjoni tal-Olympic Games u dak kienu tiġan stabu kif tiġa semmejna l-skripti u mużika l-Apollo Ġodelfi, l-arkeologi Franċiżi bdew iħaffru ġewwa Delfi u l-Ġermaniżi sabu l-ewwel biċċiet, l-ewwel kolonni tal-ġimnezja u l-istadja li kien hemm ġewwa Olimpja. U allura bdiet dik li nedu l-aħna il-Greko-Manija li anki aħna Malta ħassejniha.
Stimola għal-riċerka u koll.
Issa mbagħad allura ġew għall-Kostituzzjoni ta' kif se jsir l-istatut. U għaw ħaġa interessanti. Kubertin qal isma' il-Knisja Kattolika hija ila miet ta' snin għaddejja u għadha b'saħħitha bil-kardinali tagħha li dawn ma jiġux eletti imma nnominati. U hekk ġara li il-Kumitat Olimpiku Internazzjonali ma jsirux b'elezzjoni imma jiġu innominati. Il-kumitati tal-dinja kollha li joddu iktar minn 180 fostum Malta, għandhom il-kumitat tagħhom li jedulu l-ANOC, Association of National Olympic Committee. U Malta sissa, pal maġranna, għanċi kenna darba kardinal, sissa għanna lebda membru fu il-Kumitat Olimpiku Internazzjonali. Iva insemmu leħenna, u l-Kumitat Internazzjonali u mamur f'ħafna kummissjonijiet li l-Kumitati jiġu intaċ maħħom. U l-Kumitat Internazzjonali għanlajk meni istituzzjonijiet li għaw, muwix bbażat ġo Franza, muwix bbażat Parigi, imma ġo Switzerland. Għal-raġuni li tant ħadha bikbira. Kubertan li Franza ma rridix tisma' mill-idea tiegħu, li dan kellu il-villa tiegħu Château de Vidy, ġo Lausanne, u hemm ifforma il-headquarters tal-International Committee, naturalment kabru, ta' il-villa da Château lillum l-Olympic Committee ukoll. Interessanti ukoll li huwa mitfun ġew ġismu mitfun l-istess Lausanne. Imma qalbu naħseb tinduna qiegħda qiegħda f'Olimpja.
F'Greċja.
Minn imur hemm l-ewwel attività li ssir hija li mmorru nagħmlu ċerimonja qabel ma jibda xi seminar fuq il-stele fuq il-monument ta' Coubertin. U allura dik hija l-formazzjoni biex niftehmu ġenerali tal-Kumitat Olimpiku. Imma immexxi kifettek ħafna kummissjonijiet. Allura għandek il-kummissjoni li tagħżel is-sajt tal-Olympic Games. Għandek l-Eligibility Commission, jekk inti eligibbli li jsiru
da. Tagħmel ir-regoli.
Għandek il-Medical Commission li jaraw li equal opportunities for all, li ħadd ma jabbuża mid-droga. L-iktar waħda importanti għax missejt ħafna maħħajn is-Solidarity Commission, iġifieri, issa li l-Moviment Olimpiku permess tal-TV rights, merchandising, u għal-kem interessanti ħafna. Fl-Olympic Games ma tarax adverts, ma tarax posters gbar bl-adverts jew xi ħaġa, and yet hemm ċerta regoli li wieħed irid iżommhom, imma l-istess mbagħad hemm sponsorship, merchandising, imma adverts viżwali fuq l-Olympic Stadia ma tarax. Insomma, dan l-affarijiet qed jirrendu ħafna flus u naturalment mhux għax tipparteċipa Malta jew inkella fejna
fil-San
Marino jew Lussemburgu, għalkemm Lussemburgu fil-1952 kellhom xi ħaġa li għaġbet id-dinja, Josep Bartel, wieħed atleta, rebaħ il-1500 meters, jiġifieri dak is-sabiħ. Imma l-IOC biex isiru dawn il-possibilitajiet minn dal-flus li jitħlu ta' TV rights, merchandising, etc., għamlet is-Solidarity Movement, jiġifieri. Jekk Malta għandha promising athlete, ta' tieħu l-opportunità biex imur fejn hemm bżonn
fejn ikun hemm
Center of Excellence, ħalli dan jista' jtella il-livell tiegħu. Plus, insomma, jien niftakar fil-bidu office equipment, imma għall-inqas bdejna. Da żmien tagħti dan l-scholarship,
jkun
fuq il-bord ta' wieħed minnhom li anki tmur tagħti lectures barra fuq il-Moviment Olimpiku, eċetera. Jiġifieri taħdem dawn il-commission. L-Eligibility Commission għamlet żmien l-iktar waħda li kienet impenjattiva li kellha xogħol biex jiddefinixxu x'inhu huwa amateur, imma issa diġi solvuta b'mod iktar feliċi qed tifhem. Jiġifieri kif għedna dawn għandhom dan ix-xogħol, ikun hemm suppost Coubertin kien jemmen ħafna fil-kungressi li jagħmlu kungress kull 4 or 5 snin biex jaraw l-ispost kif kienu għaddej. Dawn il-commission hemm Sebko Sebastienko li huwa s-saser Sebastienko li huwa nkarigat mill-organizzazzjoni tal-Olympic Games ta' Londra. Kien atleta tajjeb għalija Moscow rebaħ il 5,000 meters, jiviri u atleta u speaker tajjeb għamel żmien jirrapprezenta l-Athletes Commission u hemm ħafna minn dawn li qed jimxu mit-trend anki biex jaraw li ma' sports iktar se jidħol. Qed tifhem pereżempju fil-bidu il-windsurfing ma' kienx hemm ma' f'Los Angeles daħluh u kellna l-Peter Bonello li ġiet id-disa. Dan huwa x-xogħol tal-International Olympic bażikament tal-International Olympic Committee.
U inti semmejt ukoll però oltre dan għandhom ukoll xi diffikultajiet kellhom diffikultajiet kbar fil-passat li ma kienu dawn.
Nibdew mill-bidunet, mill-bidunet tal-Olympic Games. L-ewwel kellek min li ma pajjiżi se jieħdu parti. Mbagħad min se jorganizzhom. Il-Griegi b'ċerta xettiżmu fl-1896 aċċettaw li jsiru hemm, għamlu l-bolol, kellhom injection finanzjarja minn ħafna merkanti, ħafna business people għall-glorja tal-Greċja. Imbagħad dak peress li kienu suċċess, il-Griegi rridu li jibqgħu jagħmlu huma. Għallu isma, dawn huma tagħna Olympic Games, imma il-Kumitat Olimpiku Internazzjonali fosthom kubertan għallhom le. Il-lob isir kull erba' snin. U jmur minn belt għall-oħra. Il-laħla, għan għax l-ispost dak iż-żmien ma kienx għadu popolari bħal-lum, ma kienx hemm mezzi tax-xandir bħal ma għandna llum. Urrid li allura peress li meta tagħmel il-games tinferex naturalment il-press kienet tiġa qed teżisti. Skużami. Il-pajjiż jibda jipprepara għal dawk il-games, pereżempju, minn minn Ateri fil-1900 marru Parigi. Parigi tipprepara swimming pools, stadium, popolarità mela beda jinxteret. Minn hemm marru St. Louis, dak l-unika games li ma kienu suċċess, anzi sar abbuż kbir mill-isport għax daħlu l-pigmis u sar manifestazzjoni redikola, anzi li tbaxxi l-bniedem. Li bdew jagħmlu events li pereżempju għamlu l-boxing tan-nisa tapposta. Mhux qed ngħid I'm not against that, imma tapposta biex iktar jirredikolaw il-bniedem. Il-bniedem partikolarment li huwa emarġinat. Imma mbagħad fil-1908 peress l-Ingilterra kellha tradizzjoni kbira tal-isport, allura żiedu swimming pools, żiedu l-venues, kien hemm incident. Dak iż-żmien mela kien hemm l-ewwel taqtija li għax kien naturalment la jew xi maqsuma ħafna rridu iva, hija tant sabiħa li dejjem għandek permanent sajt bħal għax issemma iktar tard fil-meta kienet fil-kriżi la jew xi. Kien hawn min issuġġerira li tagħmel Olimpja dejjem isiru hemmhekk biex ma jinti x'flus, eċetera. Dek waħda. Imbagħad kellek il-gwerer. Pereżempju 1914-1918 il-Ġermanja ma ħallewx tieħu parti. Kellek il-kwistjoni ta' ċajna li ma se il-min se tikkonoxxi l-IOC. Il-Taiwan, Formosa, jew inkella il-Mainland China u għamel żmien li kienet kważi redikola, tista' tieħu parti Taiwan imma ċajna le Republic of China, pajjiż kbir.
Pajjiż enormi.
Imbagħad ġew il-boycotts. Il-boycotts, anzi, il-games użati għal mezz politiku. U rajna il-massakru tal-Izraeli fil-games ta' Munich ta' 1972. L-Ewropa għandu jitkompla jew li għandu l-Olympic Games jkunu platform politiku. Rajna jew mbagħad fis-76. 76 li kienu saru Montreal ma kienx imħabba l-Afganistan imma għax kien hemm xi pajjiżi Afrikani għal isma tali pajjiż la pir-rugby kontra South Africa. Li r-rugby qas huwa ma kien l-Lop Olimpiku se qed jiġi konsidrat. U allura l-Lop ta' Montreal wara dak l-ispejjeż kollha kien diżastru finanzjarju. U mbagħad ġejna għal ta' 1980 l-Afganistan. Ħafna pajjiżi mmexxija mill-Amerika, għalu sma Moskow, ir-Russja bekkjat tħul tal-truppi tagħha ġol l-Afganistan nagħmlu bojkot. U sar bojkot u feret ħafna pajjiżi u tittara niftakar l-Italja min jieħu parti il-pajis ma taħx permess li jagħmel il-bandirazzjoni f'takar minnej għal irebgħa 200 meters hemmhekk it-Taljan bidmuh fajnej għax laset u doqgħu l-innu Taljan qasit l-bandiera Taljana. Ġifieri kellek ħafna minn dan. U mbagħad ħabba dan ġi l-aspett finanzjarju. L-IOC ra bankrupt u kif rajt hemmhekk int ma kienx hemm min irid jorganizzhom iktar l-Olympic Games. Fil-waqt li għal dawn il-Games ta' Londra, Londra kella tiġġidet partikolarment ma' Parigi u l-oħrajn biex toħu l-Games, tal 1984 ma kienx hemm minn
jiġu.
Imma mbagħad l-Amerika għamlet President Financial Wizard li ra kif Peter Ubra, li ra kif għamel u tajjeb u ħażin mhux tal-li kkaverjaw l-ispejjeż, imma kellhom iktar fondi u bdiet tista' tgħid is-Solidarity Movement li kien ilu jeżisti, imma għall-inqas kellha l-flus jitqassam lin-NOCs il-National Olympic Committees l-oħrajn. Qed hemm dan beda l-istess ħaġa ma' ċerta ditti kbar merchandising. Intom exclusive agents tal per eżempju tal fejn of tal-ħin jew drink offiċjali tal imma ma jidher xejn fl-Olympic Games fl-Olympic Stadium qatt ma ġi rendered bħala fejn naf publicity stunt bħala publicity medium fl-stadium olimpiku.
Bħal ma jisir per eżempju fil-futbol.
Bħal ma l-futbol, futbol hemm l-advertising, imma fl-Olympic Games forsi di l-osservazzjoni li ma tantx wieħed jagħmilha jew jinnuta l-Olympic. U għamel oħra, ħafna isu ħidi based l-Olympic Torch. Dan taf int tinxter it-torċa xi tliet xhur qabel il-gejn u mbagħad bil-mod il-mod naturalment se naħdu bl-ajruplan l-Amerika marret minn xatt tal-ieħor b'relej ta' runners.
U il-maratoneti.
Iktar minn mara mela eluf ta' mili, eluf ta' mili għax għamlu għal tiż-żigżagja. U kull atleta ħafna minnhom tfal, għax li ma' om jew missier ma jħallas $10 biex it-tifla jew it-tifel tiġri bit-torċa temmu jkollha dik l-unur.
Allura jħallsu eħelino.
Għamlu hekk, il-Griga ma ħadux gos, għax għallu inti di hija
business.
Dak tagħmel it-torċa biex. Imma hekk kien hemm bżonn u sar u dan Peter Ubra u dawn il-marketing ġabar ħafna flus. Imma insomma, dak huwa kien bniedem mumba. Allura l-idea li forsi konsa tistaqsini għax li tistaqsini il-permanenzaj dik allura spiċċat għax issa beda wara il-1940, il-1984 un bat kolħat trit jorganizzom bat kena il-lob ta' Sewul li għall-ewwel darba, l-attini darba marret lejn lejn
Far East. Għala il-Games ta' Londra issejħu il-lob ta' 30 Olimpijadi. Ma sarux 30 Olympic Games, xit fisser l-Olimpijade?
Olimpijade tiġa semmejnija fil-Games ta' qabel, ġifiri l-antiki, u għedna għal periodu ta' 4 snin meta minn Games għall-oħra, li bqajna għaddejjin bihom. Allura aħna u koll adottajna l-isem, mux aħna, snit la' jowsi. Mela, allura, meta il-Games ma jisirux, xorta jinaħdu, ġifiri, meta ma sarux.
Fl-ewwel gwerra,
saru ta' 1912 ġo Stockholm, imma fil 1916 ma sarux. Imma mbagħad saru ta' 1920 ġewwa Antwerp. U Antwerp intużat il-Belġium għal raġuni li hemm il-postijiet Flanders, eċetera, fejn saru l-iktar battali famużi, l-iktar battali kruċjali u kifra.
Mitu
l-ewwel gwerra meta intuża l-ewwel darba l-machine gun li trenches, ecc. L-istess ħaġa ta' 1940 ma sarux u sar laqqas ta' 1944 u mbagħad 1948 minkejja li Londra ma kienx pożizzjoni finanzjarja qawwija ma saru u saru kienu da' xejn. Imma mbagħad ukoll il-Ġermanja ma tħallix titħolf l-Italja iva u niftakar il-żbuħija tal-atleti tagħhom li rebħu anki ħafna events minkejja kollox, partikolarment Consolini u rebaħ id-diskus Ugo Consolini u ħafna oħrajn. Eżattament. Mbagħad li bdew jippreparaw biex tnaxil il-sena wara għamlu għalija wieħed mill-isbaħ games li qatt saru l-games tan-1960. Xi darba nitkellmu fuq ma naħsibx għandna ħin imma kif l-Italjani f'1960 rnexxilhom jaqdu il-modern. Luigi Nervi b'dawk il-construction tal-konkrit issa ma xejn ma dak iż-żmien kienu xi palazzi tal-sport. U ċerta sports li sar Caracalla, l-Arco di Costantino,
u kollox il-monumenti,
il-mużika ta' Mascagni, tal-Iris, l-opening kienet ċaħa. Naturalment aħna stajna approċċaw l-ewwel darba li rajna il-games diretti tal-lum.
Aħna fuq it-television ukoll. Għall-ewwel darba.
Għaddinna ħin ukoll, imma fuq dan nistgħu nitkellmu wkoll fil-programm ieħor.
Il-programm li jisir il-ġimgħa d-dieħla ħassoltu kull nhar ta' tnejn fis-seba' u nofs ta' filgħaxija b'ripetizzjoni il-ġimgħa fl-10 u nofs ta' filgħodu. Sinjuri, inselmulkom.